Armo ja rauha Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, vapahtajaltamme ja Herraltamme. Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin kirjan luvun 3 alusta. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tullut tänne, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoilemme yhdessä, Isä, auta meitä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, aamen. Riemullista on olla Pyhän Sydämen kappelissa Pyhän Kolminaisuuden päivänä armon vuonna 2016. Alttarilta kuultu Vanhan testamentin lukukappeli oli Jesajan kirjan alkupuolelta. Luvussa 45 profeetta ihmetellen sanoo, totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä vapahtaja. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteuskirjassa salatusta Jumalasta. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Jumala asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt, eikä voi nähdä. Mutta Jumala ei ole jättänyt ihmistä hapuillen etsimään itseään. Jumala lähestyy meitä. Hän on persoona, joka puhuu. Hän on ilmoittanut itsensä meille. Hänen kanssaan voi tulla läheiseksi. Jumalan voi oppia tuntemaan. Tutkimaton hän on, mutta ei tuntematon silloin, kun puhumme Jumalan erityisestä ilmoituksesta. Jumala on ilmoittanut itsensä kahdella tavalla. Hänen yleinen ilmoituksensa on sitä, että hän antautuu tunnettavaksi universumin luojana ja ylläpitäjänä ja ihmisen omassa tunnossa, moraalitietoisuudessa. Puhumme luonnollisesta laista. Ihmisen sydämen kirjoitettu Jumalan laki, merkitsee sitä, että Jumala ei lähesty ihmistä vain ulkoa päin, vaan ihmisen sisimmässä, hänen moraalitietoisuudessaan. Mutta luonnollinen jumalatuntemus ei auta vapautumaan syyllisyydestään, vaikka ihmiset tietävät jotakin Jumalasta ja hänen hyvästä lain tahdostaan. Luonnollinen jumalatuntemus ei myöskään riitä tekemään syntistä autuaaksi. Se ei pelasta. Ihminen ei voi uskonnon avulla pelastaa itseään sovittamalla itseään. Mutta luonnollinen jumalatuntemus ei ole väärä. Se on epätäydellistä. Se ei tunne sitä, mikä kristinuskossa on oleellista. Kuitenkin luonnollinen jumalatuntemus antaa perustaa yhteiskunnalliselle vanhurskaudelle. Jumalan hyvä tahto on se, että nekin ihmiset, jotka eivät tunne Jumalaa, huolehtisivat läheisistään, perheistään, yhteiskunnasta. Ja luonnollinen jumalatuntemus tarjoaa myös sisimmässämme liittymäkohdan Jumalan sanan ilmoittamalle laille. Ja sehän meillä toimii jokaisella tosi nopeasti ja hyvin. Kun sana sanoo, älä varasta, jokainen meistä tietää, että olemme joskus jotakin varastaneet. Leipä palasenkin tähden rikkomus tehdään. Omatunto toimii näin nopeasti. Omatuntomme todistaa, että Jumala puhuu totta sanassaan. Mutta jos yritän oppia tuntemaan salattua Jumalaa ainoastaan luonnollisen ilmoituksen varassa, oman itseni, tuntemusteni, järkeni varassa, siitä seuraa aina epätoivo, ahdistus ja umpikuja. On kuunneltava, mitä Jumala itse tahtoo sanoa itsestään hänen sanassaan. Tutkikaamme siis Raamattua. Psalmi 119 lupaa, kun sinun sanasi avautuu, se valaisee tyhmänkin, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee ja tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Puhumme siis Jumalan erityisestä ilmoituksesta. Luther toteaa, että eihän Jumala ole ilmoittanut sanansa siksi, että sitä laiminlyötäisiin, vaan jotta me kuuntelisimme ja käsittelisimme sitä sekä oppisimme sen, mikä meille luonnostaan on tuntematonta. Jumala puhuu Raamatussa. Raamattu on armon väline, kuten sakramentitkin. Väline, joka tuo armon, armon väline. Armon välineellä on aina kaksi puolta. Ne voidaan nähdä ja kuulla. Tai samalla armon välineessä on, ja samalla armon välineessä on sellaista, jonka vain usko voi havaita. Samoin kuin Jeesus. Kaikki pystyivät näkemään hänet, ja vain ne, jotka avautuivat hänen sanomalleen, saattoivat havaita, että hän on Jumalan poika. Ei ainoastaan luvattu Messias, vaan Immanuel, Jumala kanssamme. Kun puhumme Herrasta Jeesuksesta, puhumme siitä, mikä erottaa kristillisen uskon kaikista maailman uskonnoista. Puhumme Jumalan kolmiykseydestä. Edelleen Lutherilta hyvä, lyhyt, ihana lohdutus. Hän lohduttaa evankeliumilla, joka sanoo, minä uskon Jumalaan, isään ja poikaan ja pyhään henkeen. Sano samalla, minä uskon Jumalaan, joka on armollinen minua syntistä kohtaan. Joka uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan, uskoo Jumalaan, joka on armollinen syntistä kohtaan. Jeesus on tullut ylhäältä etsimään sitä, joka on kadonnut. Tästä oli kyse myös Nikodemoksen ja Jeesuksen välisessä keskustelussa. Kolminaisuusoppi nousee läpi Raamatun kulkevasta kertomuksesta. Kuka ja millainen Jumala meillä on? Mitä ja miten hän on tehnyt luovan ja pelastavan työnsä aikojen alusta nykyhetkeen? Ja miten hän sitä tekee aina aikojen loppuun saakka? Mutta Jumala on yksi. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala. Eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi ainoa Jumala. Viime sunnuntaina vietimme helluntaita, joka ei ole pyhän hengen muistojuhla. Eihän. Nyt matkaamme kirkkovuodessa helluntain jälkeisessä ajassa. Helluntai ei toistu, niin kuin ei toistu kiirastorstai, pitkäperjantai eikä pääsiäinenkään. Monien ihmisten voi olla vaikea ymmärtää puhetta pyhästä hengestä, ja jotkut ehkä tahtoisivat kokea hengen samoin kuin opetuslapset kohtasivat ja kokivat Jeesuksen, joka oli syntynyt vereksi ja lihaksi. Mutta pyhä henki ei ilmesty sillä tavoin. Hän ei todista itsestään. Pyhä henki todistaa Jeesuksesta. Pyhän hengen työ ei ole jotakin enemmän kuin isän ja pojan työ. Ei ole niin, että ensin on isän työ, sitten pojan työ ja kuin loppuhuipennuksena pyhän hengen työ. On pikemminkin päinvastoin. Pyhä henki kirkastaa pojan vapahtajaksi ja näin syntyy uusi suhde isään. Herrassa Jeesuksessa saamme oppia tuntemaan isän. Siellä, missä pyhä henki tekee työtään, siellä keskeisellä sijalla on Herra Jeesus, vieläpä ristiinnaulittu Kristus, joka yksin on arvollinen saamaan kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Jumalan kaiken työn ymmärtämisen ja pelastuksen avain ja salaisuus on Kristus. Hän on ainoa avain kolminaisuus uskoon. Kun Kristus korottuu, silloin korottuvat Isä ja Pyhä Henki. Raamattu ei ilmoita meille vain sitä, että Jumala on kolmiyhteinen, vaan että kolmiyhteinen Jumala tekee meidät autuaiksi. Luther tiivistää, yksi Jumala ilmoittaa siis itsensä kolmessa persoonassa, jotta me oppisimme oikein tuntemaan Jumalan majesteetin. Mutta erityisesti Jumala on tunnettavissa siitä ilmoituksesta, joka kohdistuu hänen poikaansa. Koko Raamattu, vanha ja uusi testamentti, viittaa näet poikaan. Nikodemos oli tullut Jeesuksen luo yöllä. Se on nähty salaisena retkenä. Toisaalta rabbit kävivät oppikeskustelujaan juuri yöaikaan. Jeesuksen ja Nikodemoksen keskustelussa näyttää toistuvan niin Nikodemoksen kuin Jeesuksenkin ihmettely. Nikodemos ihmettelee toistuvasti sitä, miksi ihminen tarvitsee avun ulkopuoleltaan ja uuden syntymän ylhäältä. Ja myös sitä, mitä uudesti syntyminen on. Jeesuksen vastaus on paljon puhuva. Älä kummeksu sitä, että uudesti syntyminen on välttämätön pelastukseen. Miten on mahdollista, että vanhan testamentin opettaja ei ymmärrä syntiin lankeemuksen syvyyttä? Se, mikä on kuollut, ei voi synnyttää elämää itsestään. Tarvitaan elämä ihmisen ulkopuolelta. Nikodemoksella oli kolme kysymystä Jeesukselle ja niihin hän sai Jeesukselta vastauksen. Nikodemosta ei siis lähetetty tyhjin käsin pois. Ensimmäinen kysymys koski Jeesuksen persoonaa ja tunnustekoja. Jeesus vastaa, mutta ei puhu lainkaan tekemistään ihmeistä. Hän johtaa keskustelun syvemmälle tasolle. Minkään ihmeen näkeminen ei tee ihmisestä uskovaa. Ja näin pelasta taivaaseen. Opetus uudesta syntymisestä kummastutti Nikodemosta. Kun kääntymiseen kuuluu sekä laki että evankeliumi, Jumala yhtäältä vaatii kääntymään ja toisaalta sen saa itse aikaan. Uuden syntymän käsitteeseen kuuluu vain ja ainoastaan evankeliumi. Jumala vaikuttaa ja luo sanallaan yksin. Usko on Jumalasta syntymistä. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon, kirjoittaa Paavali Efesolaiskirjeessä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ei miten sattuu. Pyhä henki toimii näkyvän ja näkymättömän sanan kautta. Kasteessa vesi ja ehtoollisessa leipä ja viini olisivat ainoastaan näkyviä aineita, ellei niihin liittyisi ja sisältyisi Jumalan sana ja Jumalan lupaukset. Mooseksen erämaassa ylösnostamassa pronssikäärmeessäkään ei itsessään ollut mitään voimaa, eikä se parantanut ketään. Tarvittiin Jumalan sana ja Jumalan lupaus. Ne, jotka kuulivat sanan ja katsoivat pronssikäärmettä, pelastuivat kuolemalta. Käärme on synnin vertauskuva. Ja käärme synnin vertauskuvana onkin Jeesuksen esikuva. Synti vanhurskaan esikuvana. Jeesus tultiin korottamaan ylös ristille, ja hänet Jumala tuli tekemään synniksi, syntipukiksi koko maailman pahuuteen. Hänen on siis kuoltava, ei armoa synnille. Jumala on pyhä Jumala. Jeesuksen kuolemaan meidät on kastettu ja hänen ylösnousemuksensa osallisuuteen. Puhuessaan Nikodemoksen kanssa Jeesus tiesi, että pojan kuljettavaksi on annettu ristintie. On kyse jumalallisesta pakosta. Ihmisen poika on tullut tekemään isän tahdosta ja omasta tahdostaan tyhjäksi perkeleen teot, turhentamaan käärmeen pureman, jonka myrkky virtaa jokaisen ihmisen suonissa. Puhumme periturmeluksesta, kenenkään ei tarvitse lähteä terveysasemalle. Tämä oli vertauskuva. Synnymme syntisinä ja synnissä myös kuolemme uskovaan yhtä aikaa Kristuksessa vanhurskas kokonaan ja itsessään kokonaan syntinen. Jeesuksen kuolema ristillä tuli olemaan samalla kertaa alentuminen ja korottaminen, nostamalla Jeesuksen ylös ristinpuuhun naulittuna. Pahat ihmiset korottavatkin hänet takaisin taivaaseen, mistä hän on lähtöisin. Jumala pani pahuuden vallan palvelemaan valtakuntansa kokoamista ja rakentamista. Synniksi tehty Jeesus kuoli vanhurskaana ja hän nousi ylös kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jumalan lupaukset täyttyivät Kristuksessa. Herra Jeesus on astunut ylös taivaisiin ja lähettänyt henkensä. Pyhä Henki lähetettiin jatkamaan Jeesuksen työtä. Jeesuksen työ ei siis päättynyt siihen, mitä Jeesus teki ja sanoi ennen kuolemaansa, eikä siihen, kun hänet otettiin ylös taivaaseen. Nyt Pyhä Henki jatkaa Jeesuksen opetusvirkaa ja käyttää sanaa välineenään. Pyhä Henki lähetettiin Jeesuksen nimessä, se merkitsee Jeesuksen puolesta hänen työtään tekemään. Isä lähettää hengen Jeesuksen yhteydessä, isä ja poika ovat yhtä. Pyhä Henki ei siis puhu ohi eikä yli sen, mitä Jeesus on opettanut. Poika antaa Pyhälle Hengelle sen, minkä hän itse saa isältä. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen kolmiykseys on erottamaton. Pyhän Sydämen kappelin nimi muistuttaa meitä Jeesuksen hyvyydestä tänä Pyhän Kolminaisuuden päivänä. Hän yksin on pyhä ja puhdas vapahtaja. Kolminaisuuden persoonat eivät voi olla toisiaan vastaan. Pojan kuuliaisuus isälle merkitsi synnittömänä alentumista ristin kuolemaan. Kuolemalla kuoleman voitto. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Sinut on siis kalliisti lunastettu. Sinua varten on Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi antamus. Näin on Isä tahtonut ja näin Pyhä Henki sinulle Jumalan sanassa todistaa. Sinä olet Jumalalle rakas. Aamen. Tunnustamme yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja teemme sen Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.